Naşr Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Qarabağı tanımağın mümkünlüyü ilə bağlı Ermənistan prezidentinin çıxışını daxili siyasi maraqlara hesablanmış bəyanat adlandırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri isə tərəfləri münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə düşünməyə çağırıb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı Fransa, Britaniya, Almanya və İran diplomatlarının Viyanada keçirilən danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Pakistanda Amerika prezidenti George Bush'un səfərinə qarşı etiraz nümayişləri keçirilib. Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, Fələstinlilərin Hamas yaraqlılar qrupu siyasi partiyaya dönməsə, bunun gələcəyi olmayacaq. Astarada Azərbaycanla İran arasında məhkumlar dəyişdirilib. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ermənistan prezidentinin Dağlıq Qarabağı tanımağın mümkünlüyü barədə bəyanatını daxili siyasi maraqlara hesablanmış çıxış adlandırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfir Rino Harniş isə deyib ki, Amerika hökuməti tərəfləri münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə düşünməyə çağırır. Arifə Kazımova xəbər verir.
Hazırda Birləşmiş Ştatların yeganə məqsədi Azərbaycan prezidentlərini danışıqlara getməyə həvəsləndirməkdir. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harniş Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın Dağlıq Qarabağı de yure tanımağın mümkünlüyü barədə bəyanatına münasibət bildirərkən dedi.
Əslində, ehtirasları qızışdıran şəhərlər bu işə kömək etmir. Biz danışıqlar yolu ilə problemi həll etməyin mümkün olduğunu görmüşük. Biz hər iki tərəfdən prezidentləri, xarici işlər nazirlərini, hər iki xalqı münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə düşünməyə çağırırıq.
Reno Harniş deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Vaşinqtonda nəzərdə tutulan görüşünün məqsədi növbəti addımları müzakirə etməkdir. Bu təşkilatı görüşdən sonra ABŞ hökuməti danışıqlarda irəliləyiş əldə olunmasını istəyir. Həmsədrlər də münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə çalışır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə isə Robert Koçaryanın çıxışını daxili siyasi maraqlara hesablanmış bəyanat adlandırır.
Azərbaycan dəfələrlə Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı davam edən təcavüz və işğala baxmayaraq sülh yolu ilə məsələnin həll olunmasına, danışıqlar prosesinə sadiq olduğunu sübut edir və hesab edirik ki, bu kimi bəyanat hər hansı bir səbəblərlə onu izah etsək də müsbət bir təkan verə bilməz danışıqlar prosesinə.
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan martın 2-sində deyib ki, əgər Azərbaycan hesab edirsə ki, vaxt onun xeyrinə işləyir, o zaman Ermənistan cavab addımları atmalıdır. Birincisi, Yerevan Dağlıq Qarabağı de yure tanıya, ikincisi isə Qarabağ xalqının təhlükəsizliyi barədə öhdəlik götürə bilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bu günlərdə bildirib ki, danışıqlar Ermənistanın günahı üzündən dalana dirənib. Əgər proses bu cür davam etsə, Azərbaycan danışıqlarla bağlı mövqeyinə yenidən baxa bilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Martın 3-də saat 18-də Milli Məclisə boş qalan yerlərə mayın 10-da keçiriləcək təkrar seçkilərdə iştirak etmək istəyənlərin sənədlərinin qəbulu başa çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədlərlə bağlı yekun məlumat martın 4-də açıqlanacaq. İndiyə qədər olan məlumata görə isə Mərkəzi Seçki Komissiyasına 216 nəfər sənəd verib, onların 37 qeydə alınıb, 9 nəfər sənədlərini geri götürüb, 7 nəfərin qeydə alınmasından imtina edilib. Efirdə xəbərlərdir. İranın nüvə proqramı ilə bağlı Fransa, Britaniya, Almanya və İran diplomatlarının bugün Viyanada keçirilən danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Avropa Birliyi Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Departamentinin rəhbəri Xavier Solana danışıqlardan sonra razılığın əldə edilməməsindən təəssüf etdiyini bildirib. Cənab Solana deyib ki, danışıqlar çox gözəl mühitdə keçirilib, konstruktiv və ya pozitiv, amma təəssüf ki, sonda razılığa nail olmaq mümkün olmayıb. Martın 6-sında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana qarşı sanksiyaların tətbiqi üçün İran məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməyəcəyini müzakirə edəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İran üçün uran zənginləşdirilməsini Rusiyada həyata keçirmək etmək barədə Moskvanın təklifi üzrə razılığın əldə edilməsi hələ də mümkündür. O xəbərdar eləyib ki, məsələnin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi böhranı gücləndirə bilər. Amerika prezidenti George Bush yer kürəsində azadlığı yaymaq üçün dünyanın demokratik ölkələrini birgə işləməyə çağırıb. Cənab Bush bu sözləri Hindistana səfəri zamanı New Delhi-də etdiyi çıxış zamanı deyib. Asiya ölkələrinə səfərə çıxan Amerika prezidenti George Bush bugün Pakistana gedir. Pakistanda minlərlə adam Bush'un səfərinə və Avropa qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinə etirazlarını bildirmək üçün nümayiş keçirirlər. Ötən gün isə Amerikanın Karaçidəki konsulu qarşısında maşın partlayışı olub, 4 nəfər həlak olub, o cümlədən bir Amerikalı. Pakistandan əvvəl George Bush Əfqanistanda və Hindistanda olub. Bush'un Hindistan səfəri də yerli əhalinin etirazları ilə müşayiət olunub. Nümayişçilər Heydərabad şəhərindəki məscid yaxınlığında polisə daş atıblar. Hindistanı tərk etməzdən qabaq George Bush Hindistanın Heydərabad şəhərində iş adamları və yerli sakinlərlə görüşüb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Fələstinlilərin Hamas yaraqlılar qrupuna xəbərdarlıq eləyib ki, Hamas siyasi partiyaya çevirməyənədək bunun gələcəyi olmayacaq. Cənab Lavrov bu sözləri Hamasın lideri Xalid Mişalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Moskvada keçirilən danışıqlarda deyib. O, həmçinin Haması Fələstin rəsmilərinin bundan qabaq İsraillə imzaladıkları bütün müqavilələrə əməl etməyə çağırıb. Avropa Birliyi Belarusda prezidentliyə müxalifətdən olan namizədin həbsindən narahatlıq keçirdiyini bildirib. Viyanada yayılan bəyanatda Avropa Birliyi Belarus hökumətini martın 19-unda keçiriləcək seçkilərdə iştirak edənlərin təhlükəsizliyinə təminat verməyə çağırıb. Dünən hökumət təhlükəsizlik müxalifət namizədi Aleksandr Kazurini Minskdə keçirilən konfransa girdiyi zaman bir neçə saatlıq saxlayıb və deyilənə görə döyüblər. Avropa Birliyi Belarusu azad, şəffaf və ədalətli seçki prosesinə təminat verməyə çağırıb.
Bakı kəndlərindən bir xəbər olanda elə əvvəlcədən bilinir, dinlə bağlıdır. Ancaq bir soruşan yoxdur ki, bu cəmaat nə ilə dolanır, necə yaşayır? Ya villalardan problem görünmür?
Çətin olmalı, çətindir, bir tərə dolanır. Qış aylarında, soğuq aylarda ki, qaz olmur, qoyduğum xərci heç götürmürük.
İndi dövlət proqramı qəbul olunub, Bakı ətrafı qəsəbələrin inkişafı haqda. Bu proqram problemləri həll eləyə biləcəkmi? Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikuloş Haraşçı Böyük Millət qəzetinin əməkdaşının məhkəmənin qərarı ilə böhtana görə həbs cəzası alması ilə əlaqədar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Məktubda deyilir ki, belə faktlar söz azadlığına kölgə salıb. Cənab Haraşçı Azərbaycan hökumətini söz azadlığı sahəsində islahatlar aparacağı ilə bağlı verdiyi vədlərə əməl etməyə çağırıb. İlkin Məmmədovun reportajı.
Böhtan, şərəf əlaqətin təqdirinə görə jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi düzgün deyil və Azərbaycanın bu sahədə islahatlar aparacağı ilə bağlı verdiyi vədlərə əməl eləməsinin tam zamanıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı martın 3-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda belə yazır. Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adigözəlinin Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə böhtana görə 1 il həbs cəzası alması faktını Azərbaycan prezidentinin nəzərinə çatdıran cənab Haraşçı bildirir ki, belə faktlar söz azadlığına kölgə salır və bu cür hallar aradan qaldırılmalıdır. Mikloş Haraşçı. Cənab Haraşçı təklif edir ki, islahat aparmadan ötürü, birincisi, jurnalistlərin yazdığı fikirlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına müvəqqəti qadağa moratorium qoyulmalı, ikincisi, böhtan, şərəf əlaqətin təhqiri ittihamları cinayət məcəlləsindən çıxarılmalı, üçüncüsü isə mülki və inzibati qanunvericiliyi ilə bu ittihamlarla bağlı elə cərimələr qoyulmalıdır ki, mediada böhtan və təhqirlə mübarizə aparmaq mümkün olsun. 1995-2005-ci illər arasında parlamentin deputatı və media sahəsindəki qanunların müəllifi olan Rizvan Cəbiyin fikrincə, böhtan və təhqir müddəaları cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır və ötən parlamentdə artıq bununla bağlı qanunlara dəyişikliklər edilməsi üçün müəyyən işlər görülmüşdü. Rizvan Cəbiyev.
Bu sahəyə açıq bələd olan adam ki, kimi fikrim ondan ibarətdir ki, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə, ümumiyyətlə yalana, böhtənə görə cinayət işi əlbəttə ki, bizim cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. İnsanlar sözə görə həbs olunmamalıdır.
Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adıgözəlli fevralın 23-də Nizami rayon məhkəməsinin çıxardığı qərara görə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmovun şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə və böhtanda ittiham olaraq bir il həbs edilib. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin rəhbəri En Cooper də martın 3-də deyib ki, Abil Məhərrəmov kimlərinin məhkəmələrə müraciət eləmək haqqı var. Amma biz Sovet dövründən qalma qanunların jurnalistləri həbsxanaya göndərməsindən narahatıq və Azərbaycan prezidentini köhnədən qalma və beynəlxalq standartlara cavab verməyən qanunları dəyişdirməyə çağırırıq. Bu, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin rəhbəri En Cooper'in fikri idi. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Bu barədə APA agentliyinə sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Ex-nazir müraciətində səhhətinin pisləşdiyini və martın 22-sində 60 yaşının tamam olduğunu xatırladıb. Bu münasibətlə barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edib. Fevralın 25 5-də Əli İnsanovun səhhəti kəskin şəkildə pisləşdiyindən o müalicə müəssisəsinə aparılmışdı. Bugün Astarada Azərbaycanla İran arasında məhkumlar dəyişdirilib. İki ölkə arasında hüquqi yardım haqqında müqaviləyə əsasən Azərbaycandan İrana 18 və İrandan Azərbaycana bir məhkum təhvil verilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin İslah İşləri və Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Rafiq Ramazanov deyir ki, iki ölkə arasında hüquqi yardım haqqında qarşılıqlı müqaviləyə əsasən 18 İranlı məhkum qonşu ölkəyə təhvil verilib. Qarşı tərəfdən isə Azərbaycana bir məhkum gətirilib.
Sənədləri hazırlandı, onlar bilirsiniz bu məsələlər hamısı Ədliyyə Nazirliyi səviyyəsində və Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində vasitəsilə həyata keçirilir. O razılığa əsasən 18 nəfər bu günləri Astaradan aparılıb təhvil verildi ora. Bir nəfər də bizim vətəndaş orada məhkum olunmuş, vətəndaş orada qəbul olundu. İndi soruqda olacaq.
Cənab Ramazanov deyir ki, İrana təhvil verilənlər arasında hər cür cinayət törətmiş şəxslər var. Ancaq ümumiyyətlə bu ölkədən olan məhkumların əksəriyyəti narkotiklər və sərhədli qanunsuz keçməyə görə cəza çəkənlərdir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan həbsxanalarında cəza çəkən İran vətəndaşları yenə də qalmaqdadır. Amma cənab Ramazanov onların sayı barədə məlumat vermədi. O bildirdi ki, məhbuslar xahişləri ilə ölkələrinə təhvil verilir. Heç kim məcburi qaydada verilmir.
Zorla heç kimi keçirtmək mümkün deyil. Sözsüz ki, məhkumun özünün razılığı ilə olur. Keçənlərin hamısı ərizə yazır və xahiş edir ki, yəni qohum əqrəbamız ordadır. Gəlmək, getmək məsələsi, yəni görüşürüz adı. Onun bağlı onlar verilir ona. Eləsi də var ki, müraciət eləmir və istəmir getsin, orada cəza çəksin. Və deyir, mən cəzamı burada çəkim gedim.
Rafiq Ramazanov.
İlqar Rəsnul məlumatını dinlədiniz. İndi də iqtisadiyyatdakı ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanın hansı quşçuluq müəssisəsində quş qripi xəstəliyi aşkarlanarsa, 3 kilometr radiusundakı bütün quşlar məhv ediləcək. Martın 3-də Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abasov belə deyib. İsmət Abasov, spirtli içki istehsalı sahəsi ilə bağlı bildirib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi lazımə hesabatları vermədiyi üçün spirtli içki gətirilməsi ilə məşğul olan 14 və spirtli içki istehsal edən 5 şirkətin lisensiyasını dayandırıb. Dizelin bahalanması və fermerlərə yardımlarla bağlı suala cavab verən nazir deyib ki, dizel yanacağının qiymətinin qalxması ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı müəssisələrinə maliyyə yardımı göstərilməyəcək, çünki məhsulların maya dəyərində yanacağın xüsusi çəkisi 15%-dən yuxarı deyil. Kənd təsərrüfatı naziri taxıl istehsalı və satışına, eləcə də toxum fondu yaradılmasına nəzarət üçün nazirlikdə taxıl şurasının yaradıldığını da bildirib. Magdermos şirkətinin 2 xarici ölkə vətəndaşı olan işçisi, şirkətdə Xocalı qırğınının anılmaz zamanı baş verən hadisəyə görə işdən və Azərbaycandan çıxarılıb və onlar bu şirkətin işçisi kimi bir də Azərbaycana gələ bilməyəcək. Magdermos şirkətinin martın 3-də yaydığı məlumatda deyilir ki, şirkət rəhbərliyi bu il fevralın 24-də Bakı Dərin Özüllər Zavodunda Xocalı qırğınının anım mərasimi üçün şəkil asmaq istəyən fərdlərə mane olmağa çalışdığı üçün İki xarici işçisini işdən çıxarıb və şirkət rəhbərliyi hadisəyə görə təəssüf hissi keçirir.
Bu, Bakıdan İlkin Məmmədov idi və sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Qarabağı tanımağın mümkünlüyü ilə bağlı Ermənistan prezidentinin çıxışını daxili siyasi maraqlara hesablanmış bəyanat adlandırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri isə tərəfləri münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə düşünməyə çağırıb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı Fransa, Britaniya, Almanya və İran diplomatlarının Viyana'da keçirilən danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Pakistanda Amerika prezidenti George Bush'un səfərinə qarşı etiraz nümayişləri keçirilib. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Növbəti xəbərlər bugün saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Nə sünni, nə şiyə, nə qeyri söhbət getmir. Nə xristiyan. Peyğəmbər sallallahu 18 min aləmin rəsuludur. Ona biyyət eləmək əvəzinə ona təhqir eləyirsə, mən o insana yazığım gəlir.
Bu, nadaranlıların məlum karikaturalara etirazıdır. Bakı kəndləri özdə hamısı yox, gündəliyə çıxanda deyilə əsasən din məsələsinlə çıxırlar. Məsələn, bu zonadan xəbər gələndə məlum olur ki, pirin yanında diskoteka tikmək istəyirlər, cəmaat etiraz eləyir. Buna da toxunacaq, mövzumuz isə bu olacaq ki, Bakıda rəsmi olaraq 1 milyon adam yaşayırsa, Bakı ətrafı 47 qəsəbədə 700 min adam yaşayır. Ancaq hansı şəraitdə?
O quş qribi toğdadır məndən nəzər. İndi balığa keçiblər, qalıblar bunlar nə hoqqa çıxarsın bu cama, ağzından qırmaq istəyir, saqa qırılır hələ ağzından da.
Bunu 40 il neftçi işləyən deyir. Bakı kəndlərində dənizin qırağında villa tikənlər adi bir texniyə tikmirlər. Ya da imkan versinlər, ya yaratsınlar, başqaları tiksin. İndi Prezident İlham Əliyev Bakı ətrafı qəsəbələrinin inkişafı proqramını təsdiq eləyib. 2 illik proqram problemləri həll eləyə biləcəyimi? Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Rızayev. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy.
Biz onun dərinliyinə gedə bilməyəcəyik.
Bakı Dirçəliş İttifaqının sədri Abbas Ağa Məmməddir. Xoş gəlmişsiniz Abbas Ağa bəy.
Çox sağ olun.
Nardaranda şəxsi təsərrüfatla məşğul iqtisadçı olan Mikayıl Quliyev. Xoş gəlmişsiniz Mikayıl bəy.
Çox sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Bakı kəndlərində problem nələrdədir? Bakı meri Hacıbala Abutalıbov deyir ki, birinci problem işsizlikdir, ikincisi kanalizasiyadır, daha doğrusu kanalizasiyanın yoxluğudur. Bəs Bakı kəndlərinin sakinlərinin özləri nə deyir? Kəndlərə gedən avtobus dayanacaqlarında cəmaatla müxbirimiz Babək Böbət.
Məhəmmədi kəndində. Bax, sizin bu Məhəmmədi kəndində işsiz çoxdurmu, cəmaat nə ilə dolanır?
İş yoxdur, cəmaat ancaq əkinlə, mal qararlığına məşğul olur.
Hə, işsiz çoxdur, göyərçi satmaq ilə, bağda axıran qalmaq ilə.
Bakı kəndlərinin bu dağa əksər kətlərin hamısında elə işləyir.
Siz hansı kətdə yaşayırsınız?
İlgəyədə. Ay, şimdi mən yolçuluq edir hamısı. Şəxsən mən utanıram.
Heyvanı saxlayırlar, onun da ki, quş qripi. Heyvanı toğucağını da ləğv edirlər. Malqarayı da ki, yem bahalışır. Demək olar ki, çətin də vəziyyəti kənd əhlində.
Şağan kəndində. Əkin yox, becərmək yox, ölmədirir.
Bizim cəmaat neynə dolanır? Tarkuçka ilə. Tarkuçkadan getirirlər, xamkırzal, avver eləyirlər, sonra çay satırlar.
Mən Bülbülə kəndində. Cəmaat heçsə oturub avara, 90%. Ancaq qaçqınlar üçün hamısı açıqdır. Yerlər üçün qapı bağlıdır.
Məcbur ol, gedirlər, uğurluq yerlirlər, ya tuturlar, ya eləyirlər, bu işsizdən, hamısı işsizdən, hamısı işsizdən.
Hansı kətdənsiniz?
Məşələrəm. Zavod yoxsa diyor.
İndi siz həyatınızda kürkü və həyatda yaşasınız. Nə qədər xeyir götürmək olur, yaratılanmaq olur mu?
Zolun mu? Bu yaşayış deyil.
İşi qaz problemi varmı? Uşaqlar məktəbə gedirmi? Həkim tapa bilirsinizmi?
Həkim məsələsi bir az müşkül məsələdir. Ancaq qaz maşallah yaxşıdır.
Yox, kətdə həkim yoxdur. İşi qazdakı heç adını seçmə. Zarafat eləmirəm.
Transformatora 100 dollar verib alıb qoymuşam evə. 5-ci skorusun üstündə qoyuram ki, işıq olur 170. Məktəb sahibdəki uşaqlar gedir də məktəbə, bəli, üç gedir.
İşıq yox, su yox, qaz yox. İşıq gün ərzində 200 saat bəlləyir. Həkim olur. Məktəb deyir ki, soğuk, gedən deyir ki, nə xoş deyil gəlir.
İndi qaz çıxmışdı yatqanı 20 ildir qaz yoxdur. İşıq da ki 3 saat verirlər, 5 saat söndürürlər. Məktəbin də öz problemi var. Məktəb də 5 Məmməd gətir, 1 Şirvan gətir, 3 Məmməd gətir. Onu gərək işləyəsən ki, qazanasan ki, verəsən. Hardan verək? İndi bu saat 40-50 Şirvanla aydı dolanmaq olmaz. Fəsok qalxıb, o qalxıb, hər şey qalxıb.
Qaz yaxşıdır. Qaz pis idi, amma indi yaxşıdır. Bu söz qoyandan sonra qaza, indi babası qaz yaxşıdır.
Pisdir, yoxdur. Qaz da yoxdur, işıq da yoxdur, su da yoxdur, amma pul üçün gəlirlər.
Qaz vaxt şey yoxdur. İşıq yaxşıdır, qaz yox. Ha, bir Bakı deyil, bizimdir. Türkiyədən deyil, kolxozda yaşayın. Hansı ki, övlər uçotda döyür, qazı verirlər ora. Fərniklər var, bilirəm, ayda gəri 100 dolları alır, qoyur cibinə. Qaz göyə qalxır fərniklər.
İşıq yaxşıdır, qaz yoxdur. Nə qaz var, nə odun var. Çox işıq var. İşıq yaxşı, işıq düşdü.
Uşaqlar məktəbə gedirmi?
Pulu olan uşaq gedir, pul olmayan uşaq oturur evdə.
Odun aparmalısın gəlir. Məktəbə gedir. Məktəbə hələ qaz yandırmaq üçün odun.
Uşaqlar əllərində konfet, mafet düşüblər küçələrə satırlar ki, 5 manat pul tutaq arasında.
Eyni boşalmır, olmur. Zulmdür. Qaz işıq yox demək. Sındıram ağacdan, ağacdan yandırırıq. Dolanır. Zulmdür.
Bu, Bakı kəndlərində yaşayanların dedikləridir. İlk sualım isə Nardaranda təsərrüfatla məşğul olan Mikail Quliyevədir. Mikail bəy, Bakının müxtəlif kəndlərindən olanlardan biri deyir, acından qırılırıq, o biri deyir, bu yaşayış deyil. Vəziyyət nə qədər pisdir? Və vaxtı ilə parniklər var idi, nə oldu onlar, gül yetişdirirdilər, o nə oldu?
Valla, bu imkansızlıqdan cəmaat neçə ildə, yəni ki, belə deyək də, 94-93 bu illərdən sonra paniklərini söktülər, imkansızlıq ucubatından çatdılar, yəni donanışıqa görə. Sonra o vaxt Sovet dövründə müəyyən yerlərə, kəndin girəcəklərinə, qəsəbənin hər iki tərəfindən müəyyən qədər qaz gəlirdi. Gələn yerlərə qaz yandırırdılar az-maz, olmayanlardır ki, mazut alardı, mazut alıb yandırardı, atxot deyirdik də, yəni maşını 100 manata, 150 manata, yandırıb dolandırırdık başımızı bir təhərlə.
İndi qaz varmı məsəl üçün?
Qaz az, çox az. Yenə də deyirəm, hər iki tərəfdən müəyyən qədər əsəbənin girəcəyinə var. Amma ki, belə demək olar ki, yoxdur. Bu, axır bu bir aydır ki, demək olar ki, bir xeyl kəsilib.
Siz hələ Bakının ən yaxşı kəndlərindən birində olursunuz Nardaranda. Mən hələ Ramanağını demirəm. Bəs gül yetişdirirdilər. İndi Rusiya gül aparırlarmı?
Çox az. Demək olar ki, az sayda. Yəni, sərf eləmir. Yol xərci baha olduğuna görə gül göndərmək Rusiyaya, ya da yaxud Ukraynaya, Belarusiyaya, başqa NDB dövlətlərinə sərf eləmir. Onlar xaricdən alırlar. Avropa dövlətlərindən alırlar. Oraya bir yol xərci ucuz başa gəlir. Bununla əlaqədar.
Mikail bəy, yəni ki, Rusiya Moskva Hollandiyadan alır da, yəni ola bilərmi ki, Hollandiyada istehsal olunan gül Bakı kəndində istehsal olunandan ucuz olsun?
Yəni deyirəm ki, bu əsas yolla bağlıdır. Deyir ki, yanacaq, əsas yanacaq. İndi biz bilirik ki, heç olmasa qaz hər tərəfə gəlsin. Deyirəm, Sovet dövründə cəmaatın vəziyyəti yaxşı idi. Cəmaat dolanırdı. Yaxşı demək olmasa, biz döyürdü. Başımızı giriyirdik. Qaz gələn yerlərə qaz gəlirdi, yandırırdılar. Gəlməyən yerlərə də ki, atxod, mazut ilə alırdı, yandırırdık.
Yəni, indi sizin təsərrüfatınız var da, siz yetişdirə bilirsinizmi?
Xeyr, mən yanacaq olmadığına görə martın axırlarını gözləyirəm ki, havalar biraz istiləşsin. Əkin.
Bəs pulunuz çatırmı? Pulunuz çatırmı?
Necə?
Pul çatırmı? Yəni, məhsulu götürməyə.
Pul?
Yəni, kreditsiz keçinə bilirsinizmi? Yəni, öz pulunuza?
Yox, yox. Kredit almırıq. Heç belə bir söhbət gedməyir.
Yəni, öz pulunuz çatırmı təsərrüfatı saxlamağa?
Yox, çox çətinliklə. Sözün açığı, yəni ki, bu illəri əkdün, ancaq dolanışıq və məsələyir, o da ki, güclə. Artıq heç nə edə bilmirsən, və yaxud giyin və keçin və xeyrə, şərə çatmır.
Çox sağ olun.
Hə,
çox sağ olun. Mikail bəy, indi isə sualım Bakı Dirçəliş İttifaqının sədri Abbas ağa Məmməddiyədir. Abbas ağa bəy, siz indi qısaca istərdim ki, əvvəlcə buna cavab verəsiniz. Siz indi Azərbaycanın regionlarında da olursunuz, Bakı kəndlərində də. Harda yerli cəmaatın vəziyyəti daha pisdir? Bir cümlə ilə desək. Regionlarda ya Bakı kəndlərində?
Biz
Bizim təşkilatlar bu məsələlərlə yaxından məşğul olduğuna görə mən sizin sualınıza konkret cavab verərəm ki, Bakı kəndlərinin vəziyyəti regionda yaşayanların vəziyyətindən qat-qat pisdir.
Çox sağ olun. Əlavə nəsə demək istəyirsiniz mi?
Bəli, mən ümumiyyətlə Mikail qardaşımıza sual verdiniz. Mən ümumiyyətlə bu başqa bir konstantdan da yanaşardım bu məsələyə. Yəni, qazın olmamağı, işığın olmamağı. Ümumiyyətlə, qaz, işıq dövlət siyasətidir. Və ondan da başqa siz bilirsiniz ki, Bakı şəhəri neçə ildir ki, yüklənib. Və Bakının, bilirsiniz ki, əvvəllər 1 milyon, maksimum 2 milyon əhalisi vardırsa, bu günlər 4 milyonu aşır. Yəni, Bakı kəndlərində siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, təsarifatla məşğul olurlar. Və bu təsarifatla məşğul olanda əhali əvvəllər dolanırdı. Və bu günləri Bakı kəndlərinin torpaqlarını, ümumiyyətlə, Bakı kəndlərində yaşamayanları, qeyri yerdə yaşayanlar və məcburi köçkün qaçqınlar burada yaşadığına görə getdikcə ərazi kiçiklənir və Bakı kəndlərinin abaraginləri, yəni yaşayan, əvvəllər yaşayan insanlar qabaq xırçılığına məşğul ola bilirdilərsə, bu gün onunla məşğul ola bilmirlər. Həm də ki, siz bilirsiniz ki, əgər bir kənddə əvvəllər 10 min əhali yaşayırdısa, bu günləri 2-3 dəfə o artıb. Və artdıqca da bu qaz, verilən qaz, əvvəllər hansısa həcmdə verilirsə, o artmayıb.
Hava Sağa bəy, yəni biz deyirik qaz, işıq, yəni heç bunun əkməyə torpağı da yoxdur da, Bakı kəndisində.
Bəli, bəli, bəli. Yəni, Bakı kəndlərinin torpağını qeyri-başqa regionda yaşayan insanlara verilir. Nəinki verilir, satılır.
Abasağa bəy, yəni bu təzə proqram qəbul olunub da, orada bu torpaq məsələsi əks olunubmu? Sonra mən bir şey deyim. Mən çox istədim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bir məsul gəlib proqramı izah eləsin. Ancaq onlar belə bir söz işlətdilər ki, proqramın onlara o qədər də böyük aidiyyatı yoxdur. Yəni, bu ola bilərmi? Proqrama diqqətlə baxanda, yəni adam elə gəlir ki, ola bilər. Dedilər ki, Bakı kəndlərinin ən böyük problemi işsizlikdir. Proqramda çoxsaylı iş yerlərinin yaradılması yoxdur. Yeni iş yerləri, məssələr, sexlər, ticarət mərkəzləri yaradılır. Deməli, Nardaranda, Maşdağada, Zabratda, Qalada, Binəqədidə, Xocasəndə. Və salam, bəs o biri 40 kənd? Ya bəlkə proqram yerli xüsusiyyəti nəzərə alır ki, yəni sahibkarlığa böyük köməyi, sahibkarlığın inkişafını nəzərdə tutur, bu da yox səviyyəsindədir. Əvəzində var təhsil, səhiyyə, infrastruktur. Yəni, siz yeni proqramdan razısınızmı?
Bilirsiniz, razı deyəndə mən sizə bir məqama toxunmasam. Yəni, bu proqram bu günlərdə qəbul olunub. Mən hətta deyərdim ki, bu proqramın neçə illər bundan qabaq, yəni ki, 15-20 il ərzində Bakı kəndlərinə bu cür diqqət olmayıb. Yəni, bugün əgər proqram çıxıbsa, mən deyərdim, Bakı kəndlərinin əhalisi bu proqrama normal baxır. Yəni, ümid var ki, yəni bu proqramla nəsə etmək olar. Mən doğrudan da deyərdim ki, bu günləri həm prezidentin bu proqramını verməyinə çox minnətdarım. Ancaq, fikir verin, bu proqramda siz yaxşı qeyd elədiniz ki, yəni hansı məsələlər həll olunur? Siz deyirsiniz ki, Bakı kəndlərində zavod və yaxud fabrik iş yerlərinin açılması ilə əlaqədar. Deyirsiniz, Bakı kəndlərində iş yerləri açmaq üçün, yəni əsas məsələ yerli insanlara kredit verilməsidir. Yəni, mən deməyim odur ki, yerli insanlar, mən hesab edirəm ki, yaşadığı yerlərin, ərazinin təbiətini yaxşı bilirlər. Və onlar əgər təsarifatla və yaxud da ki, sahibkarlığı inkişaf etdirərlərsə, mən deyərdim ki, orada həm işçi qüvvəsi məsələsi də həll olunur, yəni işsizlik də həll olunardır və başqa məsələlər, yəni ki, yoxsulluğu da aradan qalxdırmaq olardır.
Bəs o zavod məsələsi, yəni razısız mı, 6 kənd?
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim də, zavod, mən bir məsələ deyim, konkret. Yəni, bu günləri Masazır kəndində, özünüz bilirsiniz ki, Masazır kəndi nəinki Respublikanın, həm də yaxın Respublikalı duzla təmin etməyə, yəni ki, təmin edə bilər. Yəni, əgər orada zavod açılarsa, mən deyərdim ki, orada doğrudan da bu zavod yaxşı təsiri ola bilər, yaxşı, yəni müsbət tərəfi. Amma başqa yerlərdir, məsələn, götürək ki, Nardalanda, Məşdağada,
Zabratda və yaxud başqa kəndlərdə zavodların açılması, mən inanmıram ki, hansısa böyük bir zavod açıla bilər və orada 90% ki, işsizlər orada işsizliklə, yəni işlə təmin oluna bilər.
Hə, yəni hər bir adama ki, şərait yaradılması daha vacibdir, nəinki bir dənə böyük zavod, sex, ya nəsə.
Bəli, fikir verin ki, mən sizə konkretim. Əmircan, Bülbüləs, Yeni Suraxanda zavodlar və fabriklər var. Bu gün işdir yanıb. Həsən ki, bu zavodları, fabriklər işə salınsa, görün neçə min insan işləyə bilər ona. Götürək ki, bu zonada böyük bir hərbi zavod var. Və bilirsiniz ki, Sovet vaxtında neçə minlərlə işçi orada işləyirdi. Və bugün o minimum dərəcədədir.
Çox sağ olun.
Əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bizdə həddindən artıq mütəxəssislər var Azərbaycanda, öz mütəxəssislər, yəni yerli mütəxəssislərimiz var ki, o zavodları, fabrikləri işə sala bilərlər.
Çox sağ olun, Abbas ağa bəy. Çox sağ ol, çox sağ olun. İndi isə millət vəkili Tahir Rzayev eşidək. Tahir bəy, əvvəlcə bu deyilənlər barədə ya fikriniz varsa deyərdiniz. Mənim də sonra bir sualım olacaq.
Siz hər mövzuya öz dünya görüşü çərçivəsindən yanaşır. Mən də bir millət vəkili bu mövzuya yanaşarkən son dövrdə ölkədə gedən sosial-iqtisadi inkişafı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Sözsüz ki, Azərbaycanın regionlarında müəyyən problemlər var. Və bu problemlərin olması da təbiidir. Çünki Azərbaycan müstəqilliyə yeni qədəm qoymuş bir respublikadır. Ölkədə müharibə gedir. Bizim 1 milyonlar artıq qaçqın köçkünümüz var. Torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. İqtisadi əlaqələrimiz bir çox xarici ölkələrlə yüksək səviyyədə qurulmayıb. Ona görə də belə problemlərin olması təbiidir. Ancaq bu problemlərin olması heç də ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın tamamilə geri qalması deyil. Əgər biz son illərin nəticəsinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi səviyyəsi bir çox qabaqcıl ölkələrin səviyyəsi ilə müqayisədə xeyli irəli gedib. Elə yoxsulluğun aradan qaldırılması son 2 ildə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29%-ə yenib. 340 mindən artıq yeni iş yeri açılıb. Ondan sonra ümumdaxili məhsul bu gün 26%-ə çatıb ki, bu dünyanın da ən yüksək göstəricidir.
Tahir bəy, aydındır. Olar mı? Mən onda biraz konkret sual verim. Yəni ki, elə burada da qeyd olundu ki, indinin özündə bu proqramın qəbulu özü bir müsbət addımdır. Yəni, Bakı kəndlərindən olanlar da deyirlər ki, axırıncı 2 ildə bir müəyyən dəyişikliklər var, yəni müsbətə doğru. Mən bir konkret sual vermək istəyirəm ki, yəni bu regionlarda da problem var, ancaq Bakı kəndlərinin regionlardan bir prinsipial fərqi ondadır ki, Bakı kəndlərində yaşayan təhsilonun daimi sakinləri deyil. Vəziyyəti düzəldə bilənlərin, nazirlərin, siyasi liderlərin, biznesmenlərin hamısının burada imarətləri var. 5 gün, 10 gün olsa da, yəni onların özləri də burada yaşayırlar. Qaz kəsiləndə, işıq kəsiləndə onların da qazı işığı kəsilmir, ya onların qazı ayrıdır. O zibillikləri, neft görməkçələrini onlar da görmürlər, havasını udmurlar. O buzovna məsələsində gərək elə prezident qarışa.
Mən sizin sualınızın müqabilində bildirmək istəyirəm ki, bu axın özü bir növ təbiidir. Çünki əslində bütün dünyada iri şəhərlərə, mərkəzlərə axın güclü olub. Nəinki bugün Bakının qəsəbə və kəndlərində imkanlı adamlar, eləcə də bir çox regionlardan gəlmiş adamlar yaşayırlar. 1 milyondan artıq qaçqının əksər hissəsi Bakının qəsəbə və kəndlərində yerləşir. Əksəriyyət orada yerləşir. Bunlar özləri orada malqanlarla məşğuldurlar, əkinçiliyi ilə məşğuldurlar, digə sahədə. Əhalinin müəyyən hissəsini bunlar tuturlar. Digə sahədə biz xüsusi mülkiyyətə keçmişik. Bu da torpaqların bir hissəsi bələdiyyələrə verilib və hər bir adam istənilən yerdə icbari torpaq götürüb istifadə edə bilər. Yəni, var, siz bir məsələyə toxunduğunuz ki, başının kəndlərində gülçülük niyə inkişaf eləməyib? İndi gülçülük o vaxt Bakının Bakı kəndlərinin əsas məşğuliyyəti isə bu gün Bakı kəndləri nəinki gülçülüklə, nə heyvandarlıqla məşğul olurlar, əkintiliklə məşğul olurlar,
balıçılığından məşğullar. Özellikle yer məşğullar sahasılar. Əşyası biznesle məşğullar. Biznes sahasıyla, ticaretle məşğullar. Ona göre de müəyyən qayda bu gülçülər neyil azalıb. Düzdür, bu müəyyən təminatla asılıdır, qazla asılıdır. O da müəyyən torpaqların şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədardır. İkinci, bu həmən yararlı torpaqların müəyyən adamlar tərəfindən tutulması ilə əlaqədardırsə, digər tərəfdən məşğulat sahələri artırıb. Digər bir sualda cavab olaraq deyirsiniz ki, bu kətlərdə böyük zavodlar var, bu zavodlar niyə işləmir? Ancaq mən sual verə bilərəm sizə. Bugün zavod işlədi, məhsul istehsal elədi. O məhsulu alan bir ölkə varmı? Bizim istehsal elədiyimiz məhsulu. Artıq o məhsullar öz profili üzrə satıla bilməyəcək. Əgər biz bugün həmin məhsulları istehsal edirsə, bazarda alıcı lazımdır, onu ala bilməz. Sizin sonuncu sualınız müqabilində mən deyə bilərəm, sözsüz ki, bugün biz bir müsəlman kimi öz dinimizi sevməliyik. Biz heç ölümə razılaşmıram ki, Buzovna qəsəbəsində məscidin yanında əyləncə mərkəzi yaradılsın. Bunu əlbəttə ki, orada yerli icra strukturları, bələdiyyə ilk növbədə buna fikir verməliyidir. Bu, prezident səviyyəsində gəlib çıxan bir məsələ deyildir. Ancaq çox yaxşı oldu ki, bizim hörmətli prezidentimiz bu barədə çox ciddi bir ölçü götürdü. Mən bugün Buzovna bələdiyyəsi ilə əlaqələr sağladım və verilişə gəlməmişdən əvvəl onlar bildirdilər ki, qəti tədbir görülür və orada o işlər tamamilə dayandırılır. Və həmin torpaqlar geri alınır. Onlar müəyyən müddətə həmin torpağı hardasa bir sahibkarlığa sahibkarı vermir. Sözsüz ki, məscidin yanında əyləncə mərkəzi, yəni istirahət parkı salmaq, oraya ibadətə gələn adamları narahat eləmək mənəviyyata toxunmaqdır. Bizim ağsaqqallarımızı, ağbıçaqlarımızı, din xadimlərimizi bir növ təhqir eləməkdir.
Çox sağ olun, tabi. Bəli. Çox sağ olun Tahir bəy. Mikail bəy, siz bir təsərrüfatçı kimi həmin proqramda, bu yeni proqramda, Bakı kəndlərinin inkişafı proqramında nələri görmək istərdiniz? Yəni sahibkarlığın inkişafıdır, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasıdır, kreditlərdir, istehsal olunan məhsula bazar tapılmasında köməkdir. Yəni bu nələri istərdiniz? Mikail bəy.
Ən əsası cəmaata maddi köməklik lazımdır ki, təsərrüfatını bir çəkməyin. Yəni kübrə lazımdır, pul lazımdır kübrə almağa, iştir almağa, plonka almağa. Mən bayağı da qeyd elədim ki, cəmaatın çoxusu, demək olar ki, böyük əksəriyyəti parniklərini söküb satıblar imkansızlıq ucbatından. İndi o parnikləri qurmaq üçün, təzədən yenidən bərpa eləmək üçün imkan yoxdur, pul lazımdır. Sonra bu xalçaçılıq sexi var idi. İşləyirdi Sovetin dövründə, xeyli sayda orada qadınlar çalışırdı. Maaş alırdılar. İndi çox bir az sayda insanlar orada çalışır. Onu yenidən girişləndirmək olar, bərpa eləmək olar. Sonra uşaq bağçaları vardı bizdə. İki dənə dayandırı fəaliyyətini bir neçə il bundan qabaq. Mən deyərdim ki, harca bir 10 il bundan qabaqdan. Sonra bu cəmaat təsərrüfatını əkmək üçün yanacaq lazımdır, yenə deyirəm. Qaz, biz olmasa müəyyən qədər qaz gəlsin. Qaz gəlməyən yerlərə bizə mazut versinlər. Alay, şəraitə versinlər. Yəni ki, münasib qiymətə, baha qiymətə yox ki, biz əkək sərf eləsin bizə məhsul yetişdirmək. Ondan başqa da Sovetin dövründə biz gülçülüklə məşğul olmuşuq bir xeyla, bir neçə il, yəni ki, bir 10 il, 15 il. O 84-85-ci illərdən danışıram mən, 86 kartoflar var idi. Cəmaat aparırdı məhsulunu, gülünü verirdi ora birinci, ikinci, üçüncü sort. Ki, pulunu nağd alırdı. Nağdalan nağd alırdı. Yəni ki, olmayanda da sənəd verirdi ki, 10 gündən sonra, 15 gündən sonra, bir həftədən sonra gəlib pulu alırdım. Ondan sonra 88-89-90-cı illərdə bu kooperativlər yarandı. Onda da bir şərait var idi. Cəmaatdan məhsulları qəbul edirdilər. Yəni, cəmaat arxayındırdı. Bir də ki, belə fərdi qaydada insanlar öz mallarını aparırdılar sərbəst şəkildə bu Rusiyətə, yəni Ukraynaya, Belarusiyaya. Belə.
Mikail bəy, bəs indi niyə elə yoxdur? Məsəl üçün, adam var ki... Bəli, buyurun.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, qoy, deməsən, günahdır. Bu, ədalət naminə. İnkişaf da olub. Yəni ki, transformatorlar qoyulub, bir neçə transformator qoyulub 2000-ci ildən, yəni nadran mitinglərindən sonra. Asfaltlaşır mərkəzi küçələrimiz. Mən deyərdim ki, bir neçə xırda balaca məhəllələr də asfaltlaşıb. Nadirlər deyişib, bu elektrik nadirləri. Bu stolbalar dəyişib, elektrik naqillərinə ötürən stolbalar dəyişib. Nardaran demək olar ki, telefonlaşdırılıb. Bunları etiraf eləmək lazımdır. Yəni ki, danmaq olmaz.
Elə bununla bağlı, çox sağ olun. Yəni bu axırıncı neçə ildə baş verib?
Yəni bu hardasa mən deyərdim ki, bu 1-2 ildə. Bu 1-2 ildə. İndi o proqramla mən müəyyən qədər tanış olmuşam. Əgər o proqramdakı...
Abbas Ağa bəy, mənim indi sualım sizədir. Yəni, bu dedik, bu Nardaran telefonlaşdırılıb, sonra naqillər çəkilir. Mənim bir sualım var. Bu deyirlər, zavod ya sex niyə tikilmir? Ancaq bunun məsələn, çirkab suyu hara axacaq? İndi hamı Bakı merini tənqid edir, öz də çox haqlı olaraq, ancaq o prezident yanında müşavirədə Bakı kəndlərində kanalizasiyanın olmaması problemini xüsusi qeyd edib. Yəni, bəlkə elə infrastrukturdan başlamaq lazımdır, yoldan, kanalizasiyadan.
Mən sizinlə razıyam. Mən bu fikrə deməmişdən qalb bir məqama toxunmazsam ki, burada Tahir müəllim oturur, Mikayıl qardaşımız. Məsələn, bilirsiniz, bir yaxşı fikir var, biz ki, gərək həmişə dövlət başçısı prezidentə gəlib məsələlər çıxmalıdır, sonra həllə yolunu tapmalıdır, xeyr. Bilirsiniz, mən o məsələyə biraz başqa cür baxıram. Yəni ki, prezidentimiz bizim dövlətimizin atributu kimi, bütün respublika onu seçib, bu insanı, bu prezidentdir. Və prezident hər bir regionda öz nümayəndələrini qoyur və məmurlar var konkret. Və hər bir işdən ötürü o məmurlar cavab edir. Və indi qayıdan bütün infrastrukturlarla əlaqədir. Bilirsiniz, Azbala müəllim, mən bir söz deməyim, yəni ki, Mikayıl qardaşımız dedi, yəni ki, Bakı kəndlərində axır neçə ildə inkişaf var. Əgər hər məmur öz yerində oturduğu halda öz işini heç olmasa 50% görsəydi, yəni Bakı kəndlərində bundan da 5 qat artıq inkişaf olardı. Və biz dəfələrlə bizim təşkilat Azbala müəllimə təklifə yazmışıq bir neçə bundan qabaq, konkret. Əlaxüsus kanalizasiyaya əlaqədar. Biz göstərdik ki, orada Bakı kəndlərində kanalizasiya demək olar ki, yox dərəcəsində. Fikir verin ki, Bülbülədə, Əmircanda, bu zonada, yəni qurum sulan qalxması və kanalizasiyanın şora tökülməsi, yəni konkret deyən çirkab suların Əmircanda, Bülbülədə. Yəni şor qırağı evlərin birinci mərtəbəsində artıq su əmələ gəlib. Yəni ki, bu günləri nəinki Əmircan Bülbülədə, hətta Mars hazırda, bilməm xəbəriniz oldu olmadı. Bilirsiniz ki, hamımız axırda, axirətə kimi, yəni qəbirsanlıqda yatırıq. Yəni, bu günləri məhfazların qəbirsanlığı su basıb. Bu nə deməkdir? Yəni ki, yerləri satıblar, konkret, amma yerləri satanda göstərilməyib ki, kanalizasiyası, yəni ki, bunun sirkab suları hara gedəcək. Bilirsiniz, bu şəraiti yaradmaq lazımdır əvvəlcədən. Və mən sizinlə razıyam ki...
Yəni, Bakı meri, prezidentin sədri elədiyi müşavirədə siz qaldırdığınız problemi qaldırır. Ancaq siz ona neçə il əvvəl dediyinizi indiyə kimi eləməyib.
Bəli. İndi mən sizə bir şey deyim. Yəni, Bakı kəndlərin, götürək ki, qoyar ki, bu qırağdadır. Yəni, fikir onun Bakı şəhərin mərkəzində. Yəni, boydan evlər tikilir, böyük mərtəbəli. Hələ, keçən il, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev göstəriş verdi ki, hündür mərtəbəli evlər tikilməz. Siz bilirsiniz ki, Bakı şəhəri hündür mərtəbəli evlər üçün deyil. Yəni, hündür mərtəbəli evlər tikilir, amma onun kommunikasiyası, yəni onun kanalizasiyası o gücə malik deyil. Və bu, mən hesab edirəm ki, biz gələcəkdə, yəni yaxın bir 2-3 ildə biz faciə ilə qarşılaşacaq. Yəni, bu evlərin tikilməsi ilə əlaqədar.
Çox sağ olun. Dinləyicimiz telefon xəttindədir, Ramiz bəy. Buyurun, Ramiz bəy.
Axşamınız xeyir, eşidin, xeyir bəyim.
Axşamınız xeyir.
Mənim sizdən xaişim dedi ki, mənim kəndi təbii təsarifatı 1990-cı ildən ısırın yorulda, özüm hələcədə ısınanlı kəndi dövrəndə, heyvanətlə məşğul, anıydı da məşğul olunan, bir dənə xaişim ondan ibarətdir ki, mənim bəhəyətində sexim də var, sonra pul da var. Xaç alıdır mənə bir kömürlü verəsinlər. biz halka işleri genç bırakar da bizim katta o zaman üzerimiz var istiyoruz. Kalsa sefer açayım. O zaman bir elde atmış adam işlesin. Ben karşılarım prizetten. Bana imkan dahil geçsin. O sıkıntımla, pulumla. Alın o ipliğleri, bu kalsaları hazırlayın. Hükümet istese hükümete vereyim. Harcı istese harcı vereyim. Mesela ben de kendi fermi tasarrufatı dedi. Yetişeyimlerdi ben dedi. Yetişeyimi saklayacağım bunu. Bak karşım dedi bana.
Ha, bir dakika telefonda kalabilirsiniz. Tahir Bey olar mı siz cevabı? Konkret adamdı. Xalça sex açmak istiyor. Satmağa da hazırdı. Almağa da. Yani bu böyle bir adam. Niye mesela nazirlikler, yani bir başa prezidente müracaat edilir. Yani bu problemi göstermir mi?
Sözsüz ki o problemin aradan kaldırılması ile çetin bir mesele değil. Çünkü sahibkarlığına meşgul olursa müvafik organlara müracaat edilmelidir. Onun için oradan yer ayırmalıdırlar. Özünün istehsa sahasını yaratmalıdır və istənilən məhsulları istənilən yerdə satmalıdır. Elə çətin bir problem deyil. Əlaqədar nazirliklərə müraciət eləsin. Ola bilsin ki, kimlənsə laqeydlik görsün bu adam. Ancaq bu tamamilə laqeydliyin görülməsi heç də dövlətin adına, prezidentin adına yazılmamalıdır. Sözsüz ki, bəzi məmurlar tərəfindən bu adam incidilir.
Tahir Bey, konkret olaraq, indi o əgər müraciət eləsə, yəni bir işi getməsə, o onda neynəsin? Məsələn, sizə müraciət eləyə bilərmi?
Müraciət eləsə, mən müəyyən nazirliklər qarşısında məsələ qaldırarım.
Çox sağ olun, Tahir Bey.
İcazə verir, söz əlavə eləyərdim.
Buyurun.
Bilirsiniz, Tahir müəllim yaxşıdır. Yəni ki, bəzi məmurların müraciət. Bilirsiniz, bu cür insanlar bu vətəndaş ki, zəng elədi. Yəni, bu cür vətəndaşlar Bakı kəndlərində var, çox da olmasa var. Ancaq, bilirsiniz, bəzi məmurların uzbatından bu cür insanlar iş yerləri aça bilmirlər. Mən bunu açıq deyirəm. Yəni, fikir verin ki, ilgə çox unikal yerdə və unikal bitki yerləşir, yetişir orada, dəfəran. Bu təklifləm biz Bakı İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdik. Və cəmaat bu günləri istəyir ki, o da dəfəran becərsin, yetişdirsin və onu xarici ölkələrə satın. Bu, demək olar ki, qızıldan bahadır. Ancaq fikir verin ki, bugün ona şərait yaradılmır. Nəyə görə? Ona görə ki, bizim Azərbaycanda bir çox məmurlar, yəni məmur olan kimi insafçı olur. Və bütün məsələləri də sonra yazırlar prezidentin ayağına. Belə şey ola bilməz. Bilirsiniz, hər bir məmur, mən bir axtırdım, hər bir məmur öz yerində öz işini aparmalıdır. Məmur olan kimi insafçı olmamalıdır. Buna da müvəffiq bir ölçülər götürülməlidir, mən hesab edirəm.
Tahir Bey, yəni bu ölçülər götürülürmü? Yəni əgər belə problemlər çıxanda, yəni bunu nə cür həll etmək olar?
Sözsüz ki, ölçülər götürülür. Əgər ölçülər götürülməsə, bugün bizim verilişdə iki nəfər Bakı kətlərinin nümayəndəsi iştirak eləyir. Eləcə də biz də Bakı kətlərində, qəsəbələrində oluruq. Sonra illi məclisə bizim yanımıza müraciət edən adamlar olur və onlar həqiqətən də etiraf eləyirlər ki, son illərdə Bakı qəsəbələrinin, kəndlərinin mənzərəsi xeylaq dəyişir. İnkişaf var. Bir neçə dəfə bizim hörmətli prezidentimiz elə bu kəndlərdə olub, qəsəbə adamlarla görüşüb, bunu bütün əhali şahid olub. Və orada qaldırılan məsələlər dərhal həll olunub. Bu, onu göstərir ki, yerli icra strukturları, yerli bələdiyələr, yerli təşkilatlar hələ adamların o tələbinə elə dəqiq əsaslarla yanaşmırlar ki, belə məsələlər gəlib ortaya çıxır. Mən düzünü deyim ki, bu proqram çox geniş əhatəli bir sənəddir və bir, iki ilin ərzində bu proqramda nəzərdə tutulan bu tədbirlərin həyata keçirilməsi Bakı kəndlərinin, qəsəbələrinin simasını tamamilə dəyişəcək. Adamların güzəranı xeyli yaxşılaşacaq, kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı təmin olunacaq. Mən bir neçə faktı burada götürmək istəyirəm, bəyələr mənim burada yoldaşlarım da dedilər. Elə Bakı bu proqrama əsasən 2 ildə Bakının qəsəbə və kəndlərində 57 ümumi təhsil məktəbinin tikilməsi nəzərdə tutulur. 30-a yaxın xəstəxananın təmir olunması, tikilməsi, poliklinikanın açılması nəzərdə tutulur. 750 kilometrlik qəsəbə daxili yolların təmir olunması nəzərdə tutulur. 160 kilometrlik su və kanalizasiya xətlərinin təmir olunması, yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Eləcə də başqa məsələlər, idman komplekslərinin salınması, stadionların bərpa olunması, yeni 53 atelik ikincisi, poç xidməti, eləcə digər sahələr. Bilirsiniz, bu çox geniş bir proqramdır. Bu proqramı yerinə yetirməsi üçün bizim hər birimizdən təşəbbüs lazımdır. Birinci, məmurlardan digər tərəfdən yer əhali bu tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etməlidir. Çünki əhalinin özünün təşəbbüsü olmadan, əhali seyirçi mövqeydən durub bunu izləyələr, əgər izləsələr, bu tədbirlər orada sosiyyatı yerinə getiriləcək. Çünki orada müəyyən məsələlər var ki, bilavasitə burada sakinlərin özlərinin təşəbbüsü olmalıdır. Yollar müəyyən ölçü səviyyətində çəkilməlidir, buna etiraz olmamalıdır. Müəyyən kommunikasiya xəttləridir, bunun çəkilişinə adamlar mani olmamalıdır. Çünki bu xəttlər müəyyən dərəcədə bəzilərinin həyatından, bəzilərinin evinin yanından, bəzilərinin əkin sahələrindən keçəcək gələn adamlar buna özləri təşəbbüs göstərsinlər. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu çox geniş bir proqramdır. Çünki bir neçə il bundan əvvəl regionların sosial iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı prezident tərəfindən irəli sürülmüşdür. Və artıq biz regionlara gedirik, baxırıq rayonlara. Rayonların siması çox dəyişib.
Çox sağ olun. Yaqları... Çox sağ olun, Tahir bəy. İlləyətimiz...
Bir əlavə edin.
Ha, buyurun.
Tahir mənim çox gözəlcidir. Yəni, işlərdə başqa bir işlər görür, baş kəhətlərində və regionda. Nəyə görə? Biz də bilirik ki, bu işləri Azərbaycanın birinci ledisi, Mehriban xanım işləridir. Məktəblər, tarixi abidələr və bizim mədəniyyətimizdə çox ürəlli var və bu da Mehriban xanımın işləridir. Və mən sual verirəm ki, bu Tahir müəllimə verməm, ümumiyyətlə verirəm ki, nəyə görə məmurlar öz işini görmür? Gərək elə Mehriban xanım bu işə qaçmalıdır, bu işlər getməlidir. Axı bizim yerlərdə bu qədər məmurlarımız var. Nəyə görə işləmirlər? Və Tahir müəllimin sözünə qüvvət bir fikir deyim. Bəli, biz ictimai təşkilat kimi biz hazırıq və mənim təklifim var ki, bu proqrama ictimai nəzarət kimi və yaxud da o proqramda Bakı Dirçəyi İstifadə qıraq eləsin və biz hazırıq. Bizim həddindən artıq təxəssislərimiz var, yaxşı insanlarımız var Bakı kəndlərində və biz hazırıq ki, bu işdə dövlətə kömək edək, əgər bizə imkan versələr.
Çox sağ olun. İndi Tahir bəy də buna münasibətini bildirər. Ələsgər bəy dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun Ələsgər bəy.
Alın.
Axşamınız xeyir Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir.
Sualınız nə idi?
Elxan bəy.
Bəli.
Elxan bəy.
Bəli, eşidirəm.
Mənim bir dənə sualım var. Əgər dövlət başçısı
olar mı siz radyonun səsini aşağı eləyəsiniz?
Əgər dövlət başçısı dövlət məmuruna müəyyən göstəriş vermirsə, verirsə, əgər bunu yerinə yetirmirsə, bunu nə üçün ölçü götürülmür?
Evet, çox sağ olun. Tahir bəy, cavab verərsinizmi? Bir, Abbas Ağa bəyin təklifinə, bir də dinləyicimi. Yəni, məmur əgər eləmirsə.
Dövlət başçısının gördüyü tədbirlər göz qabağındadır. Çünki siz, baxın, bizim hörmətli prezidentimiz son illər prezident seçildəndən sonra neçə məmur haqqında tədbir görür. İstər icra hakimiyyəti başçısı haqqında, istər nazirlər haqqında, istər komitə sədrləri haqqında, eləcə də başqa adamlar haqqında. Bu tədbirlər görünür. Bu tədbirlər görülür və sözsüz ki, gələcəkdə görüləcək. Və orada dəfələrlə öz çıxışlarında deyir ki, kadrlar işə irəli çəkilirsə, onlar vətəndaşlara xidmət eləməlidirlər. Onlar xalqa xidmət eləməlidir. Prezident öz platformasında açıq elan elədi. Mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarının prezidentiyəm dedi. Ona görə də hər bir məmur da bilməlidir ki, o Azərbaycan vətəndaşına xidmət eləyir. O çalışdığı sahədə olan əhaliyə xidmət eləyir. Ona görə də problemlərdən yan daşmamalıdır.
Tahir bəy, bəs o ideyə nə cür baxırsınız ki, ictimai nəzarət, ictimai təşkilatlar bu proqramın həyata keçirilməsini?
Çünki əgər biz bugün vətəndaş cəmiyyəti qururuqsa, vətəndaş cəmiyyəti yaradırsa, bütün vətəndaşlar bu cəmiyyətin işində, dövlətin işində fəal iştirak eləməlidir. Əgər biz bugün demokratik bir ölkə etdirsə, biz demokratiyanı inkişaf elətdirirsə, sözsüz ki, hər bir vətəndaş bu demokratik cəmiyyətdə öz yerin bilməlidir, öz vəzifəsini bilməlidir, öz hüququn verməlidir. siyasi mövqeydə durmamalıdır. Ona görə də mən bu yoldaşlarımın bu təklifini bəyənirəm. İctimai nəzarət mütləq olmalıdır.
Hayır, çox sağ olun Tahir bəy. Verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Əvvəlcə Mikayıl bəy sizdən başlayaq.
Mən onu demək istərdim ki, cəmaata köməkli eləmək üçün yəni yenə də kredit vermək lazımdır. Mən demirəm kredit hər bir adama vermək lazımdır. O əkər məsələn məhsulu batırar, qaytara bilməz. Hansısa bir yollarla, harasa bir söykənib cəmaata kredit paylamaq lazımdır ki, yenidən təsərrüfatını dirçəlsin. Yanacaq vermək lazımdır. Yəni qazı, sonra bu mazut, sərəlkə, nöt, bu şeyləri vermək lazımdır cəmaat istifadə eləsin. Yəni ki, bu təsərrüfatını dirçəlsin. Bu məhsulu qəbul edən məntəqələr bərpa eləmək lazımdır. Cəmaat məhsulunu aparıb versin həmin məntəqələrə. Şərait yaratmaq lazımdır. Bu yol xərcini azaltmaq lazımdır. Rusiya ilə, Rusiya ilə, Ukrayna ilə və yaxud da başqa MDB dövlətləri ilə.
Ya İranla, Türkiyə ilə.
Çox
sağ olun. Çox sağ olun Mikayıl bəy. Çox sağ olun. Abbas ağa bəy, siz yekun olaraq nə deyərdiniz?
Yekun olaraq ümumiyyətlə biz çox şey istəyərdik ki, bizim Azərbaycan dövləti inkişaf edəsin. Milli barışı olsun. Yəni xalqımızın arasında dedikodu qutarsın, müxalifət iqtidar məsələsi qutarsın. Və əhali bu günləri normal vəziyyətdə, sivil vəziyyətdə yaşasın. Buna Azərbaycanın çox böyük imkanları var. Çox inkişafı var. Və mən deyərdim ki, Azərbaycanda olan inkişaf və imkanlar yaxın bizə olan qonşulardan. Bilirsiniz, sadəcə olaraq yerlərdə olan məmurlar əhaliyə öz qardaş bacısı kimi baxsa, mən hesab edirəm ki, bütün bizim işlər düzələ bilər. Və mən bu proqrama çox müsbət, çox yaxşı yanaşıram. Nəinki mən, bu haqda bizim təşkilatın kəndlərdə söhbətimiz olub və cəmaat da ona normal yanaşır. Sadəcə olaraq o proqramda əhali də iştirak etsə, mən dediyim ki, yəni bizim təşkilat bir ictimai təşkilat kimi orada iştirak etsə və başqa ictimai təşkilatlar kömək edici bir qüvvə kimi, mən hesab edirəm ki, o proqram işləyəcək. Ancaq o proqramı bəlkə də mən hesab edirəm ki, getdikcə genişləndirmək lazımdır.
Çox sağ olun, Abbas ağa bəy. Tahir bəy, yekun olaraq siz nə deyirsiniz?
Azərbaycan xalqı nişbin xalqdı. Biz gələcəyə nişbin baxırıq. Ona görə ki, bizim inkişafımız var. Sosial iqtisadi sahədə də bizim inkişafımız yüksəkdir. Bizim insanlarımız mənəviyyatçan yüksək səviyyəlidir. Onlar da gələcəyə böyük ümidlərlə baxırlar. Çünki ölkənin batısı nişbin əhval ruhiyə yaradıb. Mən elə bilirəm ki, bu proqram Bakının kətlərinin, qəsəbəlinin sosial, iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, əhalinin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün geniş imkanlar açacaq. Bu proqramın həyata keçirilməsində hər bir məmur, hər bir kənd sakini, qəsəbə sakini yaxından iştirak edəcək və sözsüz ki, mən nişbinliklə sizdən ayrılıram və üzümü Bakının kətlərinin, qəsəbələrinin sakinlərinə tutub deyirəm ki, qardaşlar, bacılar, biz düşdüyümüz bu çətin vəziyyətdən çıxmaq, biz qələbələrimizi təmin eləmək, erməni faşlarını torpaqlarımızdan qovmaq, qələbəmizi təmin eləməkdən ötürü birgə olmalıyıq. Provokasiyalara getməməliyik, böhtanlara şərərə getməməliyik, əl-ələ verib işləməliyik və Bakının kətlərinin, qəsəbələrinin sakinləri xeyirxah, uzaq görən dövlətin, prezidentin siyasətini dəstəkləyən insanlardır. Mən əminəm ki, bu proqramın yerinə yetirilməsində də onlar əllərindən gələni eləyəcəklər.
Çox sağ olun, Tahir bəy, çox sağ olun. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu buydu ki, Bakı kəndlərinin problemləri. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Rızayev, Bakı Dirçəliş İttifaqının sədri Abbas Ağa Məmməddi, Nardaranda şəxsi təsərrüfatla məşğul olan Mikayıl Quliyev. Qonaqlarımız öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Tahir bəy.
Çox sağ olun, mən
çox sağ olun,
minnətdarım.
Çox sağ olun, Abbas Ağa bəy.
Mən də çox minnətdarım.
Çox sağ olun, Mikayıl bəy.
Çox.
Söhbət aparırdı Xan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.